pas pranimit në UEFA, I kemi tri liga, që do të thotë, kemi Superligën e Kosovës, e kemi Ligën e Parë Kosovës dhe Ligën e të rejave apo U17. Kemi bo edhe një, nga këto futbolistë, shumica prej tyne jënë bo, jënë licencu si trejnere, një pjesë e tyre veprojnë dhe punojnë federatë në administratë apo në, në sektoret profesionale të futbolit, një pjesë prej tyre janë referët të futbolit dhe kështu me radhë, të tëtë që shumica prej tyne e kanë gjithë vetën dhe jënë punësuar pikrisht nga futbolit, dhe janë në federatën e futbollit apo edhe në për klube në organizata tjera. Sa I përket futbollisteve, ne kemi pasur edhe projekt ku I kemi rimborsuar, mund të them kështu, një pjesë të tyre apo të gjitha klubet, të gjitha vajzat me një projekt të FIFA, ku I kemi rimborsuar ka 200 euro në muaj, që nuk do të thotë që është mjet që mund të jetojnë nga futbolli, por duke pasur parasysh shumica nga ato janë studenta apo ndonjë tani edhe punon. Kjo është më shumë një ende një dëshirë, mund të them, një pasion se sa një profesion. Për faktin që po të ishte profesion do të zhdash që ato të jetojnë nga ky, por ende nuk janë kushtet e tilla dhe nuk I kemi nivelin e futbollit në atë pozicion sa që këto vajza mund të jetojnë nga futbolli.
Kjo pak që ju e përmendet, a është për të gjitha futbolistët që luajnë në Superligë dhe në Ligën e Parë?
Po, kjo është projekt do më thonë FIFA-s, të cilët ju kemi dhënë të qikav të cilat, sepse nuk e kemi pas këtë ndarë në Liga, kemi pas një Ligë unike edhe Ligën e Trejavë. Por tash janë disa klubet të cilat faktikisht kanë bo edhe kontrata mund të jenë profesionale, por me një shumë, domethënë duke ditë standardin e Kosovës, që vajzat tash në janë një 3 apo 4 klube të cilat kanë kriju kontrata profesionale dhe paguën me pagë mujore, që paga mujore arrin deri në 500 euro.
Si grumbullohen fondet për financimin e futbollit vajzave në Kosovë? A janë gjitha fondet të dhuruara nga UEFA dhe FIFA?
Gjitha projekte janë nga UEFA dhe FIFA. Dhe kështu që mund të jetë nga një sponsor, tashmë e kemi edhe sponsorin e ligës, e kemi kriju një sponsor të ligës, që është Unika, Sigal Unika Group, kompanie e sigurimeve, nga e cila do të përfitojnë ekipet e Superligës, është sponsori I Superligës së Kosovës Femna. Dhe edhe aty do të jetë një, do të thotë, kemi me projekte të UEFA FIFA, federata me sponsorët e vetë, dhe sigurisht edhe sponsorët që janë të përcaktuar për futbollin e Femna, normalisht këto I bëjnë kontrata nga federata.
Jemi dëshmitar që shumë lojtare nuk janë pagu, shumë futbolliste nuk janë pagu asnjëherë, as edhe një cent nga klubet e tyre, dhe pyetja ime për juve si presidenti federatës është si siguroheni që të gjitha vajzat paguhen nga klubet e tyre, ose a janë të regjistruara të gjitha dhe cilat janë rregullat e federatës për pagat e tyre?
Klubet janë të pavarura dhe funksionojnë kështu antarët të federatës, por janë të pavarura në vendimet e tyre dhe në ne ju mundësojmë të marim pjesë në gara dhe faktikisht të bëjmë kontrata profesionale. Ato të cilat mund të bëjmë kontrata profesionale dhe janë të nivellit të tijë që mund të bëjmë kontrata profesionale, sigurisht që marim program nga klubet. Por sa, disa të tjera janë ende të reja dhe disa të tjera janë në promocion. Janë klubet që informu vjetë për shamon, se vazhdimisht puna, sa puna registrohen klube, sa po organizohen klube të Femnave, po krijohen edhe liga, që do thotë, prandaj kemi tri liga tash, si rallë në ekip në region, në federatë në region, por gjithë të ne kujdesme që të gjitha shpenzimet të saj përket aspektit të zhvillimit të mendje që mbërshëm klubet dhe atë dhe po e bëjmë. Po them që kemi edhe projekte, pasere konkurojmë tashmo ka du këtë projekte të cilë ne kemi pasi kemi në mbërshu ka 200 euro së të vajzë, por sigurisht kemi konkuru prapë në projekte të ndryshme në FIFA dhe në UEFA, në fonde, ku sigurisht jam shumë I bindur që do të arrim që të marrim edhe për vitin e ardhshëm fonde që të mund t'ju rimborsojmë. Edhe një rast për shkak të ka qenë pandemia, kryeministri I Kosovës me mjetet e ndihmës që ka bërë për sport, një kom 500 euro ndihmë për sport, dhe ato e shpërnda në klubet e qikave dhe ata e kanë bërë shpërndarën, na e kemi bërë vetëm listat e klubet dhe jënë rimborsuar edhe atëherë.
Çfarë dallime ka në mënyrën se si ndohen shpërblimet për kampionët e Superligës dhe kupës mes konkurrencës së vajzave dhe djemve?
Po, ka dalim normalisht se në konkurencën e mashkullëve ka më shumë sponsor, ka më shumë mjete, ka drejt televizive për klubet që të, në klubet e famshëm nuk e xhojnë. Dhe gjithë ato mjete shkojnë drejta televizive, emri ligës, siç është për shembull tash, dhe të gjitha tjerat shkojnë pikërisht për këto, për kampionin, për fituesin e kupës dhe për gjitha shkollës si shpërblime, ndërsa të vajzat e bëjmë një fond vetë dhe prandaj është maj mangë, dhe më thonë dalën shuma cila miret për pjesën e moshku dhe të fami pikërisht për këto qështje, sepse interesi është shumë e madh dhe sponsorët janë të interesuar shumë shumë të jenë në ligën e moshkujve.
Muni futbollistëm ka thënë se ka raste kur për shembull nëse fitojnë në një ndeshje marrin një shpërblim 15 ose 20 euro.
Nëse ka mundësi ato janë premia të ndeshjes. Domethënë ajo është një gest i mirë i antarëve të klubit apo të klubit të cilat për shembull dhon premia. Po jashtë krejt domethënë favorizimin e tjerat kush është më pagë, ato që kanë kontratë profesionale dhe kanë pagën që e thash, domethënë 500-700, ku e di, domethënë janë çështje të klubeve, por premiat janë vetëm ndeshje pesh. Por çdo fitore ajo është domethënë stimulim për aktivitet dhe për fitore. Kto 20, 50, 30, këtë vartësisht sa ka fundi klubi.
Kto ndahen nga klubi, domethënë.
Po, nga klubi.
Por ka klube që nuk kanë paga futbollistët, por i marrin vetëm një pagë që marrin janë këto që po quhen premi, apo?
Po, ka shumë pak, po mund të ketë, po ka shumë pak. Domethënë se paga domethënë sjon.
Ishit me Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me sfidat dhe zhvillimin e futbollit të vajzave në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.